Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները նախամառոտ։ Իշխող կուսակցության նախընտրական ցուցակը գլխավորող Վիգեն Սարգսյանը հավաստիացնում է, զինվորները չեն ուղղորդվելու քվեարկելիս։
Բանակում չի լինելու քաղաքական կուսակցությունների գործնեության զարգացում։
Ապրիլի 2-ին ընթառաջ ընտրակաշարքի մասին խոսակցությունները ակտիվանում են։
Մարդը օգնում է այս մարդուն։ Դե եկեք համոզեք ուրս է կաշարքը։
Դեական համայնք առանձին ընտրություն է պահանջում խորհրդարանում իրենց հատկացված տեղերի համար։
Արդյոք ժողովուրդ են տրեց, թե նշանակվեց։
Ադրբեջանը հետախուզում է հայտարել Ղարաբաղի հանրակրվեն դիտարկած եվրախորհրդարանականների նկատմամբ։ Ալիևի ևս մեկ ազգական կարող է զբաղեցնել Ադրբեջանի փոխնախագահի պաշտոնը։ Այս այլ թեմաներ ենք նախատեսում առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Անցած գիշերը այն զորամասի մարտական դիրքում զոհվել է պայմանագրային զինծառայող Գորխուդինյանը։ Քնչական կոմիտեն հաղորդում է, որ հակառակորդի կրակը ճնշելու նպատակով նա գնդացիրով պատասխան կրակ է վարել, սակայն փամփուշտը փողում պայթել է և նա բեկորային մահացու վնասվածքներ է ստացել։ Կայազորային քնչական բաժնում քննություն է տարվում միջադեպի մանրամասները և պայմանագրային զինծառայողի մահվան հանգամանքները պարզելու համար։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը Ինտերպոլով միջազգային հետախուզում է հայտարարել Եվրախորհրդարանի պատգամավորներ Ֆրանկ Էնգելի Լյուքսեմբուրգից, Էլենի Թեոխարուսի Կիպրոսից և Յարոմիր Շտետինայի Չեխիայի նկատմամբ։ Մեղադրանքն այն է, որ նրանք այցելել են Լեռնային Ղարաբաղ դիտարկելու սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն։ Եվրախորհրդարանի 3 պատգամավորների դեմ Ադրբեջանում նաև քրեական գործ է հարուցվել և նրանց կալանավորելու որոշում ընդունվել։ Ադրբեջանի դատախազությունը քրեական գործ է բացել նաև Ղարաբաղում հնագիտական ուսումնասիրություններ կատարող գիտնականների հանդեպ, այդ խմբի մեջ կան Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի, Իսպանիայի բնագիտության ազգային թանգարանի, Բրիտանական թանգարանի և Լոնդոնի բնագիտության թանգարանի գիտաշխատակիցներ։ Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը պաշտոնական այցով Վրաստանում է։ Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Կվիլիկաշվիլի հետ կայացած հանդիպմանը քննարկվել են երկկողմ և տարածաշրջանային համագործակցությունը զարգացնելու հարցեր։ Կարեն Կարապետյանին ուղեկցում են Հայաստանի 6 գերատեսչությունների ղեկավարներ։ Իրաքի կառավարական զորքերը ռազմական գործողությունների են դիմել երկրի հյուսիսում գտնվող Մոսուլ քաղաքի օդանավակայանը Իսլամական պետության ահաբեկչական խմբավորումներից ազատելու համար։ Մոսուլի արևմտյան շրջանը իսլամի զինյալների վերջին խոշոր հենակետն է Իրաքի տարածքում։ Ուկրաինայի պաշտոնյանների հաղորդմամբ այսօր Գերագույն Ռադայի պատգամավոր է անհետացել, ենթադրվում է, որ նրան առևանգել են։ Գլխավոր դատախազության մամուլի խոսնակն ասել է, թե փետրվարի 23-ին պատգամավոր Օլեքսեյ Գոնչարենկոին անհայտ մարդիկ Օդեսայում առևանգել են, և նա նշել է, որ բոլոր ռեսուրսները մոբիլիզացվել են պատգամավորի գտնելու վայրը հայտնաբերելու համար։ 36-ամյա Գոնչարենկոն երկրի նախագահ Պետրո Պորոշենկոին աջակցող խմբակցության անդամ։ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հաստատում է, որ Կոնգոյում ընդդիմադիր խմբավորումների գերության մեջ է Վրաստանի մեկ քաղաքացի, երկրորդ քաղաքացին վիրավորը գտնվում է ապահով վայրում և բուժվում է։ Կոնգոյի կառավարությունը փետրվարի 22-ին պաշտոնապես հայտնել է, որ ավելի վաղ տեղի ունեցած միջադեպում ներգրաված են Վրաստանի քաղաքացիներ։ Հունվարի 27-ին Կոնգոյի խռովարարները կառավարական օդուժի 2 ուղղաթիռ խփել, դրանցից մեկը վարում էր Սոսո Օսուավիլին, խռովարարները նրան գերի են վերցրել և ըստ այլ աղբյուրների ազատ արձակելու համար պահանջում են $1,000,000։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում ազատությունն է։
Ďakujem. Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը հավաստիացնում է, զինվորները քվեարկելիս չեն ուղորդվելու։ Իշխող կուսակցության նախընտրական ցուցակը գլխավորող Սարգսյանն այսպիսով պատասխանում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությանը, թե միջկուսակցական քննարկումներ բանակում չեն լինելու, զգուշացնելով, որ նման փորձերը պատժվելու են։ Ընդդիմախոսները միջդեռ բարձր մակարդակով հնչող այս խոսքերը ամենևին էլ համոզիչ չեն համարում, պնդելով, որ պաշտպանության նախարարի հանրապետականի նախընտրական ցուցակի առաջին հորիզոնականում լինելը արդեն իսկ բանակը քաղաքական նախընտրական գործընթացներին մասնակից դարձնել է։ Արտակամ Բարձումյանին լսենք։
Ընտրությունների օրը զինվորները քվեարկելիս չեն ուղորդվելու, իսկ եթե հետևեն պաշտպանության նախարարի օրինակին ու ընտրեն հանրապետական կուսակցությանը, ապա դա նրանց իրավունքն է։ Այսօր ազատության հարցինի պատասխան հայտարարեց պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը, ով խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ առաջնորդում է իշխող հանրապետականի համապետական ցուցակը։
Բանակը չի ուղորդվել և չի ուղորդվի քվեարկության ժամանակ։ Երկար տարիների ընթացքում մեր բանակում բացառված է եղել քաղաքական ռեսուրսի շարկումը։ Իհարկե, պաշտպանության նախարարի կուսակցական լինելը մի կողմից թվում է, որ առավելություն է, մյուս կողմից պետք է հասկանանք, որ այն բոլոր խնդիրները, որ կան բանակում, այն բոլոր բարդությունները, չլուծված հարցերը, որ կան, դրանք ևս կապվում են քաղաքական այն կուսակցության հետ, որը ես ներկայացնում եմ որպես մեծամասնության ներկայացուցիչ, զբաղեցնելով այդ պաշտոնը։ Քաղաքական պաշտոն զբաղեցնելը ենթադրում է ինչպես հնարավորություն ցույց տալու քո քաղաքականությունը, քո ուղղվածությունը, միտումը, այնպես էլ կրելու այն բեռը, որը կա չկատարված կամ թերի կատարված գործերի համար։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ նախագահի խոսքերը պետք է շատ ուղիղ հասկանալ, բանակում չի լինելու քաղաքական կուսակցությունների գործնեության զարգացում, ինչպես չի եղել նախորդ ընտրություններում, իսկ եթե զինվորները որոշեն, որ պաշտպանության նախարարը լավ է կատարում իր աշխատանքը և որոշեն քվեարկեն այն կուսակցությանը, որից նախընտրական ցուցակն եմ ես ղեկավարում, դա իրենց քաղաքացիական իրավունքն ու ընտրությունը։
Օրեր առաջ զինված ուժերի բարձրագույն սպայակազմի հետ հանդիպմանը նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել էր, չնայած Վիգեն Սարգսյանը ՀՀԿ-ի առաջին համարն է, այդուհանդերձ բանակը մնալու է ապակաղաքական, իսկ միջկուսակցական քննարկումներն էլ պատժվելու են։ Ավելի վաղ քաղհասարակության ու ընդդիմության ներկայացուցիչները կասկածային հայտնել, թե բանակը կարող է ապակաղաքական մնալ ընտրական շրջանում։ Նախարար Սարգսյանն այսօր վստահեցրեց, հանրապետականի քարոզարշավին մասնակցելը զինված ուժերի ղեկավարմանը չի խանգարի։
Իմ աշխատանքային օրը այսօր տևում է առավոտվա 6:30-ից, երբեմն մինչև գիշերվա 11:30, և ես կարծում եմ, դրա մեջ բավական ժամ կա, որ ես իմ աշխատանքային պարտականությունից բացի նաև զբաղվեմ այն գործով, որը որպես կուսակցության ցուցակի առաջի համար պարտավոր կլինեմ կատարել քարոզարշավի ընթացքում։
5 ամիս առաջ պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարի պաշտոնը ստանձնած Սարգսյանն այսօր ազատության հարցինի պատասխան նաև արձագանքեց մամուլում շրջանառվող այն տեղեկություններին, ըստ որոնց պաշտպանության նախորդ նախարարը այժմ ընդդիմադիր դաշտում հանդես եկող Սեյրան Օհանյանը հնարավոր է բանակում չարաշահումներ կատարելու մեջ մեղադրվի։
Ցանկացած գործնեության մեջ կան ռիսկեր, այնտեղ որտեղ կան մեծ գործառույթներ, բյուջետային հատկացումների մեծ հատվածներ, կան ավելի մեծ ռիսկեր, բայց ես չեմ կարծում, որ ես կարող եմ այս պահին մեկնաբանել կամ ասել, թե արդյոք կա քրեական որևէ գործի հիմք։ Մենք լուծելով խնդիրները հերթով, քայլ առ քայլ, փորձում ենք արդյունավետությունը օգտագործման հանրային միջոցների։ Կարծում եմ, դուք շատ լավ հասկանում եք, որ եթե ես տեսնեմ այն խախտումը, որը որ քրեականորեն հետապնդվող է, անպայման համապատասխան իրավապահ դրա մասին կիրազեկվեն։
Արտաքին գործերի նախկին նախարարներ Վարդան Օսկանյանի ու Ռաֆի Հովանիսյանի հետ դաշինքով ընտրությունների գնացող Սեյրան Օհանյանը նախորդ շաբաթ նաև հայտարարել էր, որ ինքը դեմ է եղել ապրիլյան պատերազմից հետո իր տեղակալ գեներալ Ալիկ Միրզաբեկյանի պաշտոնանկությանը։ Պաշտպանության նոր նախարարի կարծիքով Օհանյանը պետք է բարձրաձայներ, որ դեմ է նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի ղեկավարի հեռացմանը։
Ես կարծում եմ, որ եթե պաշտպանության նախկին նախարարը դեմ է եղել, որ իր տեղակալը ազատվի աշխատանքից, ինքը պետք է դրա մասին հայտարարեր ազատվելու պահին։ Մնացած ամեն ինչը ձեր վերլուծելուն եմ թողնում։
Երևանի պետական բժշկական համալսարանում շրջայց իրականացնող պաշտպանության նախարարը նաև նշեց, որ վերջին օրերին Ղարաբաղյան շփման գծում նկատվում է լարվածության աճ, օգտագործվող զինատեսակների առումով։ Նախարարը փոխանցեց, որ Ադրբեջանն անցած գիշեր կիրառել է ականանետեր ու թեթև հրետանի։
Հակառակորդը չի թաքցրել և չի թաքցնում իր նպատակները, իր առջև դրվող խնդիրները։ Մեր զինված ուժերը շարունակում են վերահսկել լիարժեք իրավիճակը և շարունակելու են կատարել իրենց գործը այնպես, ինչպես կատարել են այս բոլոր տարիներին։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով նախընտրական թեման, ես դիական համայնքը առանձին ընտրություն է պահանջում խորհրդարանում իրենց հատկացված տեղերի համար։ Հայաստանի ամենամեծաթիվ ազգային փոքրամասնությունը սփոթմունքի մեջ է հայտնվել, այն փաստից, որ իրենց հատկացված տեղերի համար առաջադրված անձանց մասին համայնքում տեղյակ չեն եղել։ Այս հանգամանքը դժգոհությունների մեծ ալիք է առաջացրել եզդիների շրջանում, նրանք դիմել են նախագահին, պահանջելով հստակեցնել օրենսդրական բացը և գնալ ժողովրդավարական ուղով, ոչ թե նշանակել թեկնած ու այլ ընտրել, մտավախություն հայտնելով, որ ազգային փոքրամասնության անվան տակ կարող են այլ մարդիկ հայտնվել խորհրդարանում։ Ռուզաննա Գիշյանն է հաղորդում։
Եզդիական համայնքի ներկայացուցիչները պահանջում են, որ խորհրդարանում ազգային փոքրամասնությունների համար նախատեսված տեղերի համար առանձին ներհամայնքային ընտրություններ անցկացվեն։ Ըստ ընտրական օրենսգրքի, ամենամեծ բնակչությունն ունեցող ազգային փոքրամասնությունները կարող են ընդգրկվել կուսակցությունների ու դաշինքների ցուցակում։ Ընտրական օրենսգրքով խորհրդարանում ազգային փոքրամասնությունների համար 4 մանդատ է նախատեսվում։ Մեդիա Շանգալ եզդիների ազգային միավորման խորհրդի նախագահ Ամոշ Արոյանի խոսքով, սակայն իրենք ցանկանում են առանձին ընտրություններ անցկացնել, որպիսի համայնքն ինքն ընտրի անձանց, ովքեր կընդգրկվեն քաղաքական ուժերի ցուցակներում, այլապես ստացվում է ոչ թե ընտրելով, այլ նշանակելով, ասում եմ։
Եթե սաղալված չեմ լինի, ասեմ, որ ամբողջ աշխարհի եզդիները, մենք էլ հայ ժողովրդի նման, դուք գիտեք, սպառված ենք աշխարհով մեկ, բոլորն էլ սպասում են, որ տեսնեն արդյոք ժողովուրդ են տրեց, թե ինչ որ ձևի, ինչ որ տեղից, ինչ որ անհատ պայմաններում նշանակվեց։ Եվ այս բոլորով հանդեպ մենք, ես բազմիցս ասել եմ, էլի եմ ասում, եզդի ժողովրդի թթվածինը Հայաստանի Հանրապետությունում է, մենք ուզում ենք Հայաստանի Հանրապետությունը կայուն լինի, անվտանգ լինի, խաղաղ լինի, բարեկեցիկ լինի և արդար լինի։
Աշխարհի եզդիների միություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Ազիզ Թամոյան.
Խնդրում ենք ղեկավարությանը, որ նման ձևով, նման կարգով վարվի ազգային փոքրամասնությունը, ոչինչ որ կուսակցության ցուցակներով, ժողովրդի ընտրյալներ գա։
Մեդիա Շանգալի ներկայացուցիչները նախագահ Սերժ Սարգսյանին են դիմել բաց նամակով։ Վերջին ձեր խոսքում դուք ասացիք, որ մենք համակարգ ենք փոխում, նոր համակարգ ենք ստեղծում և այդ պարագայում մեզ բացթողումներ ու անհարթություններ պետք չեն։ Ինչպես էլ նայենք, ինչ դիրք էլ նախընտրենք, միևնույնն է, այսօր մեր համայնքի մեծամասնությանը հնարավորություն չտրվեց լիարժեք ընտրություն անել, ասված է նամակում։ Շեյխ Բրո Հասանյանն ասում է, ներհամայնքային ընտրությունները պատրաստ են սեփական միջոցներով անցկացնել, միայն թե վստահ լինեն, որ արժանի պատգամ որ կունենան։
Ես դիազգը ապրում եմ մի տեսակետով, որպես միասին մի ազգային ամբողջականություն, և մենք ուզենայինք, որ այս ընտրություններում Եզդի ազգի ներկայացուցիչը լինի այդ ամբողջականության ներկայացուցիչը և սիրված, արգված ազգային անձնավորությունը։
Հանրապետական կուսակցության ցուցակում ընդգրկված Ռուստամ Մահմուդյանը պնդում է հենց համայնքի ու բազմաթիվ եզդիների խնդրանքով է որպես պատգամավորության թեկնածու առաջադրվել։ Ասում է, հանրապետականին հավատում է, քանի որ իշխող կուսակցությունն է եզդիական համայնքի խնդիրները փորձել լուծել։
Եզդին թեկնածության առաջադրման հետ կապված խնդրել են, դիմել են կուսակցության ղեկավարին, թե համայնքի ղեկավարներ եզդիաբնակ գյուղական համայնքների, թե մտավորականներ, թե սպորտսմեններ, թե ուսանողներ։ Մենք ունենք համաժողովական հանրաքվեով ընդունված սահմանադրություն, սահմանադրության հիման վրա ընդունված օրենսգիր, որտեղ շատ հստակ և պարզ գրված է, որ կուսակցության կողմից կարող են առաջադրվել ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչներ։ Հիմա ինչպես պիտի ընտրեն, կամ ոնց են պատկերացնում այդ ընտրությունը։ Գիտեք ինչ, եթե Հայաստանի Հանրապետության, չգիտեմ, X մարդում ամբողջապես վերաբերվեր այդ ազգային փոքրամասնության համայնքին, ասենք կոնկրետ ապրում են, բայց ասենք 100 հոգի ապրում են Երևանի նոր վարչական շրջանում, 20 հոգի Մալաչա Սեբաստիայում, ինչա պիտի համապետական ընտրություն կազմակերպել։
Նոր ընտրական օրենսգրքի համաձայն ընտրություններին կարող են առաջադրվել վերջին մարտահամարի տվյալներով առավել մեծ թվով մշտական բնակչություն ունեցող առաջին 4 ազգային փոքրամասնությունների՝ եզդիների, ռուսների, ասորիների, քրդերի ներկայացուցիչները։ Նրանք ընդգրկվում են կուսակցության կամ դաշինքի ընտրական ցուցակի երկրորդ մասում, թեև օրենսգրքի հիմնական ցուցակում ևս կարող են լինել։ Կուսակցությունները յուրաքանչյուր ազգից մինչև 4 ներկայացուցիչ կարող են ընդգրկել իրենց ցուցակներում։ Ընտրության արդյունքներն արդեն ամփոփվում են համապատասխան բան։ Վանաձևի հիման վրա։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար Արմեն Սմբատյանի խոսքով քաղաքական ուժերը շահագրգռված են ազգային փոքրամասնություններին ընդգրկել ցուցակներում, քանի որ սա լրացուցիչ մանդատ ունենալու հնարավորություն է։
Քուսակցությունը ինքն է որոշում ունենալ թե ոչ, որտեղ սա իրավունք է եւ ըստ էության մանդատներն էլ տրվում են բոնուսի տեսքով։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղարի խոսքով եզդիական համայնքի պահանջն ուշացած է եւ պատգամավորի թեկնածու նշանակելու առանձին ընտրություններ անցկացնելու հնարավորություն նրանք այլևս չունեն։
Ցուցակը շուտով կգրանցվի, մնացել է մի քանի օր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով եւ այդ ցուցակը փոփոխման ենթակա չի, միայն ինքնաբացարկի դեպքում կարող է քաղաքացին դուրս գալ այնտեղից։
Եզդիական համայնքն ամենամեծն է վերջին մարտահամարի տվյալներով, Հայաստանում շուրջ 40,000 եզդի է բնակվում։ Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավը դեռ չմեկնարկած ընտրակաշարքների մասին խոսակցությունները ավանդույթի համաձայն ակտիվանում են, թեև իշխանությունները իրավապահները հավաստիացնում են, թե բացառելու են ընտրակաշարք բաժանելու փորձերը, սակայն որոշ համայնքներում ըստ տարբեր վկայությունների ընտրակաշարք բաժանելու մեկնարկը արդեն տրված է գումարի, ալյուրի, ոսպի տեսքով։ Իսկ խոսակցությունից սակայն չեն շտապում այդ երևույթը ընտրակաշարք որակել օգտագործելով բարեգործություն Մինա Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժը։
Հանրապետական Լեռնիկ Ալեքսանյանը չի երկում գյուղերում ընտրություններից առաջ ալյուր եւ բրինձ բաժանելու դեպքեր կան, սակայն ասում է, շատ դժվար է քրեական գործ հարուցելու հիմքեր գտնել եւ տարանջատել բարեգործությունը դա թե ընտրակաշարք։ Նման դեպքերը սակայն իշխող կուսակցության հետ կապելը ճիշտ չի համարում։
Գիտեք, եթե այսօր մարդը մեկին ինչ-որ բան է տալի որպես բարեգործություն գնալ, դրան քրեական պատասխանը շատ դժվար բան է։ Դրան կաշարքը մեկ էլ մի ուրիշ բան կա, դա շատ դժվար է, եթե Այդ պահին դու չես ասում օդակաշարքը։ Ասում եմ, ո՞նց է կարելի։ Մարդը օգնում է այս մարդուն։ Դե եկեք հապոցեք իրավ կանդաշտը որ սա կաշարքը։ Ու մենակ մեր տեղացունները չէ, դրանք մարդիկ են, հանրապետականներ չեսեք, դրանք մարդիկ են, որոնք ռեդիկային կազմում են։ Մեր ցուցակում էլ կան գուսակցությունների ցուցակումներ, կան նաև ուշադիր։ Բոլոր գուսակցությունների ցուցակումներ կարող են մարդիկ, որոնք ինչ որ չափով օգնել եւ օգնում են մարդկանց։
Եթե հանրապետական
մարդկանց օգնում են։ Եթե մարդկանց իրոք օգնում են, այդ գյուղին էս որ օգնում, ուրեմն եկեք ոչ միայն ընտրություններից առաջ, ախր ընտրությունից առաջ կլինի, հետո կլինի, այդ ժամանակ ով անտրի, իսկ ընտրությունների միջև այդ չեն օգնել։
Եթե ընտրակաշարքը չվերցնելու տարբերակ չկա, պետք է վերցնել, սակայն քվեարկել ազատորեն այն քաղաքական ուժի օգտին, ում հետ փոփոխությունների հույս են կապում։
Այս ընտրություններում ցավալիորեն առայժմ հաղթող են անտարբերությունը եւ հաղթելու է այս պահին եւ այս խոստումների աղքատությունը, սոցիալական լարվածությունը, կարծես թե այս վիճակում դեռ առաջի տեղում է գնում։ Այնպիսի խոստումներ են տալ եւ ամբողջ պետական համակարգը սոցիալական ծառայություններ, գազի, լույսի, դպրոցների, գյուղապետարանի, ինչ համակարգ ասես, խոստումներով ընկել է ժողովրդի ջանին, քաղաքացի ջանին, ու ասում ես քեզ իսքան եմ տալու, դա կքիարկես անձնագիրը դու։ Այդ առումով սա ամենայլանդակ նախա փուլն է, որ մենք եք բերել ունեցել ենք։ Միակ լուծումը, որ ժողովուրդը բոլորին ասի, հա, գնա իր անելիքը անի։
Ազատ դեմոկրատների ցուցակով առաջադրված Ստեփան Սաֆարյանը մինչդեռ վստահ է, կաշառք վերցնելու եւ ուրիշի փոխարեն քվեարկելու կոչ դժվար թե իրավիճակ փոխի։
Որովհետեւ այստեղ խնդիրը նա չի, որ այնուամենայնիվ դու ինչ-որ եղանակով փրկում ես քաղաքացու քվեն, նրան հուշում ես ինչ-որ ձևեր։ Խնդիրը նաեւ որ փաստացի մենք կոչ ենք անում, որ ընտրողները ավելի մեծ մասշտաբներով ներգրավեն այդ գործընթացը, որտեղ արդեն քաղաքական պայքարի համար տեղ չի մնում, ծրագրերի համար տեղ չի մնում։ Հետևաբար այս կտրվածքով ես այլ տեղ եմ տեսնում լուծում, եթե վերցնում եք ձեր ընտրակաշարք, ապա մեզանից մի պահանջեք լավ երկիր։
Ընտրակաշարքը վերցնելու, սակայն տվողի օգտին չքվեարկելու կոչը չի ընդունում նաև Էդմոն Մարուկյանի, Նիկոլ Փաշինյանի եւ Արամ Սարգսյանի ձևավորած ելք դաշինքի անդամ Արայի Քարությունյանը։ Իրավիճակը կարող է փոխվել, եթե փոխվի ընդհանուր քաղաքական մտնոլորտը, իշխանությունը սակայն իզորու չէ քաղաքական կամք դրսևորել եւ ընտրակաշարքն ու ճնշումները վերացնել, քանի որ այս ընտրություններում էլ ունեցվածքի եւ ազդեցության հարցը լուծվում։
Ակնհայտ է, որ իշխանության մեջ շատ են մարդիկ, որ այս տարիների ընթացքում ուտակել են շատ մեծ հարստություն, անօրինական ձեռք են բերել ունեցվածք, որի համար պետք է պայքար մաղեն։ Օրինակ Սամվել Ալեքսանյանը ինչի՞ է հարավոր միլիոնավոր դրամներ ծախսում իր ընտրարշավի համար, երբ ասենք 5 տարվա համար ընդամենը պետք է ստանա մոտ 30 միլիոն դրամ աշխատավարձ 5 տարիների ընթացքում, իսկ նա այդ գումարը ծախսում է ընդամենը մեկ շտաբի համար։ Պարզապես պահպան են իշխանությունը, որ ունի Սերժ Սարգսյանը և հանրապետական կուսակցությունը և իհարկե պահպանելու իր ունեցվածքը։
Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան Դաշինքի ցուցակի երկրորդ համար ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն ասում է, ընտրակաշարք բաժանելու դեպքերի վերաբերյալ իրենք դեռ ահազանգեր չունեն, բայց տեղյակ են, թե ինչ գումարի խոստումներ են հնչում, իսկ ընտրակաշարքի խնդրի լուծումը իրավական դաշտում է գտնվում։
Դրա դեմ մենք չէ, որ պետք է պայքարենք, դուք սխալ հասցեով եք գալիս, դուք անընդհատ, չգիտեմ ինչի, կուսակցություններին իրավապահ մարմինների տեղ եք դնում, մոռանալով, որ մենք այդպիսի լիազորություն չունենք։ Քաղաքական լուծումը չկա, դա իրավական խնդիր է։ Քաղաքական լուծումն այն է, որ իշխանություն փոխվի և իրավապահ մարմինները ոչ թե հանրապետական կուսակցության կամ իշխանության, ասենք, զինված ջոկատները լինեն, այլ լինեն իսկապես քաղաքացիների պաշտպանության գործին լծված օրինապահ մարմիններ։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ քաղաքական ուժերը փորձում են հասկանալ, արժե վերցնել ընտրակաշարք, թե ոչ, ընտրակաշարք է, թե բարեգործություն ընտրությունների նախաշեմին որոշակի շրջանակների կողմից դրսևորվող առատաձեռնությունը, իրավապաշտպանները քննարկում են ընտրակաշարքի դեմ կոնկրետ պայքարելու քայլերը, պահանջելով իրավապահներից գործում քայլեր ձեռնարկել այդ ուղղությամբ։ Քրեական օրենսգիրքը, հիշեցնեմ, ընտրակաշարք տալու համար որպես պատիժ նախատեսում է խոշոր չափի գումարի տուգանք կամ ազատազրկում 3-5 տարի ժամկետ կետով, Հայաստանում, սակայն առայժմ որևէ մեկը չի դատապարտվել այդ հոդվածով, չնայած ընտրություններում ընտրակաշարքի մասին բազմաթիվ պնդումներին ու ապացույցներին։ Նանե Սահակյանն է պատմում։
Թեև ապրիլի 2-ի ընտրություններին ընդհանրաց մամուլում հնարավոր ընտրակաշարքի մասին լուրեր են շրջանառվում, մինչ օրս հարուցված քրեական գործեր չկան, տեղեկացանք հատուկ քնչական ծառայությունից։ Ընտրակաշարքի մասին լուրերը, սակայն, ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի ուշադրության կենտրոնում են, ով այս օրերին մարզից մարզ այցեր կատարելով անդրադառնում է առաջիկա ընտրություններին, իսկ Արմավիրի ոստիկանների հետ հանդիպմանը պնդեց, ընտրակաշարքը դժվարապացուցվող երևույթ է։
Չեմ կարծում, որ նրա դեմը առնել անհնարին, եթե իր համայնքում համայնքային ոստիկանության աշխատակիցը տիրապետում է իր քաղաքացիներին։ Ես համոզված եմ, որ կլինեն մարդիկ, որոնք և հայտարարություն կտան և կպնդեն, և մենք մեր ֆունկցիան կարող ենք կատարել։
Տարիներ շարունակ ընտրությունները դիտարկած ասպարես լրագրողական ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանի խոսքով, մինչդեռ քաղաքական կամքի դեպքում ոստիկանությունը ընտրակաշարքի դեպքերը կբացահայտի, անգամ եթե ոստիկանական բաժին գնացող և հանցագործության մասին հայտնող քաղաքացիներ չլինեն։
Իր հակառակ այն մտքին, թե պիտի կողմերը խոսեն և այլն և այլն, ապա շատ այլապես շատ դժվար է բացահայտել։ Ես հարցնում եմ, եթե ասենք փողոցում կացինը գլխի մեջ դիակ են գտնում, այդ դիակը գնում ծուցկունք է տալիս, բացադրություններ է տալիս, որպեսզի սկսեն այդ գործը հետաքննել, դերական գործ արուցել և ի վերջո բացահայտել հանցագործությունը։ Ակնհայտորեն իշխանության շահերի մեջ չէ, որ իրավապահ համակարգը լրջորեն զբաղվի դրանով։
Լևոն Բարսեղյանի կարծիքով, եթե իշխանության վերին օղակներից հրաման լիներ բացահայտել ընտրակաշարքի դեպքերը, այսօր հանրությունը նախորդ ընտրություններից տասնյակ հարուցված քրեական գործեր և դատավարություններ կհիշեր, մինչդեռ դրանք հատուկ են տեն եղել, եղածներն էլ կարճվել են։
Ճիշտն ասած, ժողովրդավարական պետության մեջ այդ հրահանգի կարիքը չպիտի լիներ։ Իրավապահ համակարգը օրենքով վերապահված իր պարտականությունները պիտի կատարեր, պիտի կանխարգելեր, խափաներ և տաք հետքերով բացահայտեր, առավելևս հանցագործությունից հետո հանցագործությունը բացահայտեր։ Մեր իրականության մեջ իրավապահ համակարգը ուղիղ ենթարկվում է գլխավոր պաշտոնյային, դա Բաղրամյան 26-ում նստող Սերժ Սարգսյանն է։
Իր փորձից Լևոն Բարսեղյանը տասնյակ դեպքեր է հիշում, երբ լրատվամիջոցի հրապարակումներից հետո իրավապահ համակարգից նամակներ են ստացել, որտեղ քննիչները խնդրել են առավել մանրամասն հայտնել, թե լրագրողն ընտրակաշարքի այդ ինչ դեպքի մասին էր լսել կամ գրել։ Փոխարենը Բարսեղյանի խոսքով իրենք պետք է ջանքեր թափեին։
Խնդրում են, որ մենք իրենց պարտականությունների մի մասը կատարենք։ Չեն ասում, որ խնդրում ենք մեր պարտականությունների մասը կատարենք։ ասում է խնդրում ենք մեզ տրամադրեք այս տեղեկությունը, ապա ցույցներ են ուզում։ Մենք իրենց փաստահավաք խումբը չենք, եթե այդ լիազորությունը ունենայինք, ուզենայինք ստանձնել այդ լիազորությունը եւ ունենայինք, այդ ուրիշ հարց։
Հիրազեկ քաղաքացի կազմակերպության ղեկավար Դանիել Յոանիսյանի խոսքով, հատկապես վերջին ընտրություններին դիտորդներն իրենց պարտականությունները լավ կատարել են, բայց չեն կարող ընտրությունից առաջ գաղտնալսել այսպես կոչված թաղային հեղինակությունների հեռախոսազրույցներն ու բացահայտել ընտրակաշարքի դեպքերը, մի գործառույթ, որ ըստ Յոանիսյանի ոստիկանությունը չի կատարում նաև ապրիլի 2-ին ընդառաջ։
Պոտենցիալ ընտրակեղծարարները, մարդիկ ովքեր ուզում են ընտրակաշարք բաժանել, ընտրողների ճնշում գործադրեն, իրենց միակ նպատակը չբացահայտվելու առումով, դա հանգարց, որ քաղ հասարակությունը կամ լրատվամիջոցները իրենց կամ ընդդիմության ներկայացուցիչները իրենց ձեռքից չբռնեն, իրենք աշխատում են այնպես, որ այս խմբերը իրենց ձեռքից չբռնեն, իրենք ոչ մի միջոց չեն ձեռնարկում, որ իրավապահները իրավապահներից էլ փորձեն բախկվեն, հա, չի սիցիլիական մաֆիա չի, որ իրենք վստահ են, որ իրավապահները իրենց նկատմամբ որևիցե միջոց չեն ձեռնարկելու, հա։
Իդեպ արմավիրում ընտրակաշարքի մասին տարածվող լուրերի մասին խոսելուց հետո Վլադիմիր Գասպարյանը պնդեց, որ ոստիկանության վրա անարդար քարնետողների պակաս չկա։
Դեպի ոստիկանություն քարնետողներ կա, այսօր արդեն կան, չարդարացված, բայց կան, վաղը ավելի չարդարացված երույթներն այդ ավելանալու են, քարը մեր կողմը նետել են, վաղը չէ միսոր էլ ավելի շատ, այն միսորը էլ ավելի շատ, ինչա պետք անել, շատ հասարակ բան, լինել օրենքի սահմաններում և հասկանալ, որ ոստիկանությունն ա մեր ընտանիքը, որ ոստիկանությունն ա մեր կուսակցությունը, իսկ օրենքն էլ մեր ծրագիրն է։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խնդրական գործընթացներին դեռ կվերադառնանք, այժմ այլ թեմաների մասին։ Բլոգեր Լապշինի օպերացիան հաջողությամբ ընթացքավորելուց հետո Ադրբեջանի իշխանությունները նոր հետապնդումներ են նախաձեռում Ղարաբաղ այցելած այլ օտարերկրացիների նկատմամբ։ Բաքուն միջազգային հետախուզում է հայտարել Ղարաբաղյան հանրաքվեն դիտարկած եվրոպացի մի խումբ խորհրդարանականների նկատմամբ, համապատասխան հայց է ուղարկվել Ինտերպոլ Ղարաբաղի բարեկամներին քրեական հետապնդումների ենթարկելու։ Ադրբեջանի իշխանությունների փորձերին պաշտոնական Երևանը առայժմ արձագանքում է բանավոր գնահատականներով։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
Հայաստանի փոխարտ գործնախարարը զավեշտ որակեց Ադրբեջանի իշխանությունների որոշումը քրեական գործ հարուցել օտարերկրյա դիտորդների դեմ, ովքեր օրերս այցելել էին Լեռնային Ղարաբաղ Սահմանադրական Անրակվեի կապակցությամբ։ Առավոտյան կառավարության նիստից հետո պատասխանելով Ազատության հարցին, Շավարժ Քոչարյանը համոզմունք հայտնեց, որ Ադրբեջանի իշխանությունների նման որոշումը չի կարող ազդել դեպի Արցախ այցելությունների վրա։
Արդեն ողոց Ադրբեջանի իշխանությունները ամեն ինչ զավեշտ են ներածում, թե միջազգային իրավունքը, թե իրանց նույնիսկ ներքին կյանքը։ Այսօր ես հրաժարվում եմ մեկնաբանել, դա ուղղակի զավեշտ է և բնականա դա որևիցեւի չի կարող ազդել դեպի Արցախ այցելությունների վրա։
Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ այդ երկրի գլխավոր դատախազությունը Ինտերպոլով միջազգային հետախուզում է հայտարարել Եվրախորհրդարանի պատգամավորներ Լյուքսեմբուրգը ներկայացնող Ֆրանկ Էնգելի, Կիպրոսի ներկայացուցիչ Էլենի Թեոխարուսի և Չեխիան ներկայացնող Յարոմիր Շտետինայի նկատմամբ Լեռնային Ղարաբաղում սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվեն դիտարկելու համար։ Նրանց դեմ Ադրբեջանում քրեական գործ է հարուցվել Լեռնային Ղարաբաղ բազմիցս մեջբերում եմ ապորինի այցելելու համար և ադրբեջանական դատարանը 3 եվրախորհրդարանականներին կալանավորելու որոշում է ընդունել։ Երկու օր առաջ, երբ Եվրախորհրդարանի պատգամավորները Ստեփանակերտում լրագրողներին ներկայացնում էին հանրաքվեի վերաբերյալ իրենց գնահատականը, դիտորդական առաքելության ղեկավար Ֆրանկ Էնգելին խնդրեցին կարձագանքել Ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարությանը, ըստ որի Լեռնային Ղարաբաղում օտարերկրեացի դիտորդների անունները տեղ կգտնեն Բաքվի հայտնի սև ցուցակում։
The only thing that I can say is that I didn't plan to organize my next holidays in Azerbaijan anyway.
Ի պատասխան ձեր հարցի միակ բանը, որ կարող եմ ասել, ես իմ հաջորդ արձակուրդը չեմ պլանավորում Ադրբեջանում անցկացնել։ Մեզ միշտ դրանով սպառնում են ամեն անգամ, երբ Ղարաբաղ ենք գալիս։ Մեզանից շատերը, օրինակ Էլենի Թեոխարուսը, Եվրախորհրդարանում Հայաստանի հետ բարեկամության խմբի ղեկավարը, արդեն Ադրբեջանի սև ցուցակում են։ Վերջին անգամ, երբ ստուգել եմ, Ես դեռ չկայի այդ ցուցակում, չնայած որ ինձ միշտ սպառնացել են դրանով, բայց դա ինձ չի զարմացնում եւ հետ չի պահի նորից այստեղ գալուց.
I finally find my way on there. It's not something that would surprise me, and it's not going to be something that will prevent me from coming back.
Նախորդ շաբաթներին հանրության ուշադրության կենտրոնում էր բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի հետ տեղի ունեցածը։ Լապշինը ով ընդամենը երկու անգամ 2011-12 թվականներին որպես զբոսաշրջիկ այցելել էր Լեռնային Ղարաբաղ եւ իր բլոգում հանրությանն էր ներկայացրել ճամփորդության տպավորությունները, անցած տարվա դեկտեմբերի 14-ին ձերբակալվեց Մինսկում Ադրբեջանի դատախազության պահանջով, որից հետո Հայաստանի դաշնակից Բելարուսը բլոգերին արտահանձնեց Ադրբեջան։ Այսօր նաև հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջանի դատախազությունը քրեական գործ է արուցել Լեռնային Ղարաբաղի Ազոխի քարանձավում դեռ 2002 թվականից իրականացվող հնագիտական պեղումների կապակցությամբ։ Պեղումներն իրականացնում են Հայաստանի Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Մոլեկուլյար Կենսաբանության ինստիտուտի աշխատակից Լևոն Եպիսկոպոսյանը, Իսպանիայի Բնագիտության Ազգային Գիտական Թանգարանի հետազոտող Ֆերնանդես Խալվոյը, Բրիտանական Թանգարանի Ազոխի նախագծի տնորեն Բլանֆորդ Թանյու Քինգը եւ Լոնդոնի Բնագիտության Թանգարանի գիտաշխատող Peter Andrew. Կենսաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Լևոն Եպիսկոպոսյանը այսօր ազատության է զրույցում անհետ որակեց Ադրբեջանի իրավապահ մարմինների գործողությունները, զարմանք հայտնելով, թե ինչպես կարելի է հետապնդման ենթարկվել գիտությամբ զբաղվելու համար։
Վերին շերտը, որտեղից մենք սկսել ենք աշխատել, եւ ոչ միայն մենք, այլ նախորդ խումբը, ունի 100,000 տարվա վաղեմություն։ Այստեղ խոսել, չգիտեմ, ինչ որ նացիոնալիզմի մասին, խոսել, թե ոտնահարում ենք ինչ որ մի էթնիկական խմբի իրավունքները, մեծարում ենք մյուսինը եւ այլ եւ այլ, անհետեցություն է։ 100,000 տարի առաջ նույնիսկ ժամանակակից մարդը այստեղ չի բնակվել, այստեղ բնակվել է նեանդերտալ մարդը, որը ուղղակի մեր հերու, այսպես ասած, բարեկամներից է, էվոլյուցիոն բարեկամներից է, այ ոչ թե ոչ հայա, ոչ ադրբեջանցի, ոչ էլ ռուս կամ հրեա։
Եպիսկոպոսյանը ավելեց, չնայած քրեական գործին գիտնականների միջազգային խումբը շարունակելու է աշխատել Արցախի քարանձավներում։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած Ադրբեջանի կողմից քրեական հետապնդումներին, ֆրանսիացի մի խումբ պատգամավորներ, ովքեր ադրբեջանական հայտնի Սև ցուցակի գլխավոր հերոսներից են, շարունակում են իրենց գործունեությամբ նպաստել Ղարաբաղի միջազգային ճանաչմանը։ Ֆրանսիական խորհրդարանում Ղարաբաղի ֆրանսիացի բարեկամները հանդես են եկել հերթական նախաձեռնությամբ։ Փարիզի մեր ցխտակից Ռուզան Գյուրեղյանը ներկա եղել։
Ֆրանս Ղարաբաղ բարեկամության խմբի նախագահ պատգամավոր Ֆրանսուա Ռոզբլուանը խմբի բազմաթիվ անդամների, Հայաստանի դեսպան Վիգեն Չիտեջյանի եւ Արցախի ներկայացուցիչ Հովանես Գևորքյանի ներկայությամբ մի ընդունելություն էր կազմակերպել ազգային ժողովում։ Նպատակը ներկայացնելն էր այն գրքույկը, որը հրատարակվել է օրերս նույն խմբի նախաձեռնությամբ եւ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությանը։ Երեկոյի սկզբ Մեր նպատակը այսօր ներկայացնելն է այն գործիքը, որը մենք հրատարակել ենք ճանաչել տալու համար Լեռնային Ղարաբաղը, որը դժբախտաբար ճանաչված չէ, մինչդեռ ճանաչված են Հայաստանը եւ Ադրբեջանը։ Արցախի ներկայացուցիչ Հովանես Գևորքյանը իր կողմից մի քանի մանրամասնություններ ավելացրեց այդ արդիվ։
Բոլոր այն ֆրանսիացիներին կամ ֆրանսախոսներին, ովքեր հետաքրքրվում են արցախյան հարցով, արցախյան հակամարտությամբ, արցախյան իշխանությունների դիրքորոշմամբ, այս կամ այն հարցում հնարավորություն ցալ ճանոթանալ դրան պարզ ձևով, բացատրական ձևով եւ կարճ գրված տեքստերի միջոցով։
Վերջում ավելացնեմ, որ գրքույկը, որի ենթավերնագիրն է ամեն ինչ հասկանալ մի չճանաչված պետության մասին 10 րոպեում, պատասխան է բերում այնպիսի հարցերի, ինչպիսիք են օրինակ, ինչու Ադրբեջանը չի ուզում ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը, թե Ղարաբաղի անկախության գործընթացը համապատասխանում է արդյոք միջազգային իրավունքին, ինչպիսին է Միացյալ Ազգերի դիրքորոշումը, թե ինչ չափով է Հայաստանը ներգրավված հակամարտության մեջ, ինչու Ղարաբաղը չի պահանջում այլևս իր կցումը Հայաստանին, եւ թե ինչու Ղարաբաղը չի մասնակցում դիվանագիտական բանակցություններին, ինչպես նաեւ մի քանի ուրիշ հարցեր, թվով 15։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Ղարաբաղյան խնդիրն այսօրերին լայնորեն քննարկվում է հատկապես ռուսաստանյան մամուլում։ Կրեմլին հարող ռուսական լրատվամիջոցների համար թեմային անդրադառնալու առիթ է հանդիսացել։ Հայաստանի իշխանությունների վերջին շրջանում հնչեցրած կոշտհայտարությունները ադրբեջանի ռուսական զենքով զինելու վերաբերյալ։ Ռուսական մամուլը նկատում է, որ եթե նախկինում այդ դժգոհությունների մասին ընդամենը ակնարկում էին, այն էլ փորձագիտական մակարդակով, ապա այսօր արդեն կոշտհայտարություններ են հնչում Հայաստանի առաջին դեմքերի շուրթերից։ Ազաբաբայանն է շարունակում թեման։
Ռուսական մամուլն այս օրերին լայնորեն անդրադառնում է Ղարաբաղյան խնդրին։ Գազետարուն 3 անդրադառնալով Հայաստանի պաշտպանության նախարարի Իրիան Նովոստին տված հարցազրույցին, իսկանդերները թիրախավորել են Բաքուն վերնագրով հոդվածը հրապարակել։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը հաստատել է, որ աշնանը ցուցադրած իսկանդեր համակարգերը պատկանում են հայկական զինված ուժերին։ Ավելի վաղ գրում է ռուսական պարբերականը. Փորձագետները պարզաբանում են, հայ-ադրբեջանական լայնամասշտաբ պատերազմի դեպքում իսկանդերները կարող են տեղափոխվել Լեռնային Ղարաբաղ և թիրախավորել Բաքուն։ Իսկանդերները հավասարակ կշռում են ուժերը հակամարտության գոտում, հղումանելով փորձագետներին, գրում է գազետարուն։ Նույն փորձագետներին վկայակոչելով թերթը գրում է նաև. Ռուսաստանի նպատակն է պահպանել հավասարակշռությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև և տեղեկանք է ներկայացնում այն մասին, որ դեռևս 2010-ին Մոսկվան ու Բաքուն սպառազինության վաճառքի մասին 3 միլիարդանոց փաթեթ են ստորագրել։ Ադրբեջանը Ռուսաստանից ստացել էր այդ մի քանի տարում առնվազն 100 տանկ, 24 մերջ համակարգեր, ուղղաթիրներ։ Ապրիլյան քարորիա պատերազմը ցույց է տվել հայկական զինված ուժերի խոցելիությունը։ Սրա հետ մեկտեղ ռուսաստանցի փորձագետները նաև կարծիք են հայտնում, որ այդ իսկանդերները Հայաստանը ապրիլյան քարորիա պատերազմից առաջ էր ձեռք բերել։ Ղարաբաղյան խնդրին և սպառազինության թեմային է անդրադարձել նաև Եվրազիա Դեյլին։ Ռուսաստանը զիննում է Ադրբեջանին Հայաստանի հատուկ կարծիքն առանց Ղարաբաղի տարօրինակ վերնագրով հոդվածում։ Հայաստանի դժգոհությունը ռուս-ադրբեջանական ռազմատեխնիկական համագործակցությունից ավելի արտահայտված բնույթ է ընդունում։ Պաշտոնական Երևանն արդեն ուղիղ տեքստով է Մոսկվային իր դժգոհությունը հայտնում։ Նախկինում դժգոհության մասին ակնարկում էին իշխանությունները և զգուշորեն տեքստեր էին գրում պալատական քաղաքագետները, իսկ այսօր արդեն կոշտ հայտարարություններով են հանդես գալիս պաշտոնյաները, որպես օրինակ թերթը բերում է Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Էդվարդ Նալբանդյանի հարցազրույցերի Նովոստի գործակալությանը։ Ադրբեջանի ռազմականաց ուղիղ ճանապարհ է դեպի Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի սրացման, փաստում է ռուսական պարբերականը և ավելում, որ մինչև քարորիա պատերազմը Մոսկվան հանգստացնում էր Երևանին, ասելով, թե ամեն ինչ վերահսկողության տակ է, սակայն ապրիլյան պատերազմը ցույց տվեց, որ դա այդպես չէ, և այդ պատերազմում Ադրբեջանն օգտագործեց վերջին տարիներին Ռուսաստանից ձեռք բերած սպառազինությունը։ Հոդվածագիրը, սակայն, անպատասխան է թողնում իր իսկ հնչեցրած հարցը, թե ինչու է հատկապես վերջին շրջանում պաշտոնական Երևանը սկսել բարձրաձայնել իր դժգոհությունը։ Հայաստանում կա հստակ մտավախություն, որ ապրիլին Հայաստանի իշխանությունների համար չափազանց կարևոր խորհրդարանական ընտրությունների նախորեին կարձանագրվի լուրջ սրացում հայ-ադրբեջանական շփման գծում։ Եվ վերջապես Ռոսբալտը, անդրադառնալով Իլհամ Ալիևի ելույթին Մյունխենում անցած շաբաթ կայացած անվտանգության միջազգային համաժողովի ժամանակ, Վարոդիհոտը Կովկասից Բավարիա է հասել վերնագրով հոդվածը հրապարակել։ Ռոսբալտը գրում է. «Մինչև Իլհամ Ալիևը Մյունխենում ելույթ էր ունենում, Սերժ Սարգսյանը երկրապահների հավաքին իր ելույթում խուճապ էր տարածում, իր զինվորներին կոչելով պատրաստ լինել պատերազմի, քանի որ Ադրբեջանը Հայաստանում խորհրդարանական ընտրությունների նախորդային կփորձի նոր սադրանքների դիմել, կարծելով, թե այդ օրերին Հայաստանը հեշտ թիրախ է։ Ադրբեջանը, ինչպես և Հայաստանը, սարսափում է պատերազմից, բայց երկու կողմերն էլ պատրաստվում են պատերազմի։ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը պարզվեց պարզապես փուչիկ էր, հոդս ցնդեցին նաև հույսերը, թե Ռուսաստանը ուր որ է կսկսի խնդրի փուլային կարգավորումը, ու թեև նման հույսերի համար բոլոր նախադրյալները կային, այդ ծրագիրը ևս ծախողվեց, հավելում է ռուսական պարբերականը։ Քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանի կարծիքով հերթական դիվերսիան կամ հարձակումը սկսելու մասին որոշումն Ադրբեջանը կայացնելու է ելնելով նախ հենց Ադրբեջանի ներքաղաքական և սոցիալ-տնտեսական իրավիճակից։
Չեմ կարծում, որ այս բան ադրբեջանալայ մասշտաբ ռազմական գործողություններին կարագնա, բայց ամենայն դեպս հասկանալի է, որ հատկապես այն ֆոնի վրա, որ լարվածությունը պահպանվում է, որ Ադրբեջանում համենայն դեպս որոշ ուժեր կարող մտածեն, որ Հայաստանի ներքաղաքական այդ զարգացումները կարող նպաստալից դեր խաղան Ադրբեջանի կողմից նոր ինչ-որ ռազմական ավանտյուրա վերսելու առումով։ Դրա հետ մեկտեղ նաև մենք տեսնում ենք, որ հայկական կողմերը նույնպես ինչ-որ արդյոք նախապատրաստում են։
Ինչ վերաբերում է երրորդ ուժերի դերակատարությանը ստեղծված լարված իրավիճակում, Սերգեյ Մինասյանի փոխանցմամբ այսօր արտաքին ֆոնն ավելի շուտ զսպող դեր ունի։
Համոզված եմ, որ Ռուսաստանը զսպող դեր է խաղում, որտեղ ռազմական գործողությունը վերսումը յուրաքանչյուր ձևով եւ յուրաքանչյուր զարգացումով չեմ կարծում, որ բխումա Ռուսաստանը շարի։ Խաղում առնվազն Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի Սիրիայի ներգրավության համաձայնությամբ։
Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Շնորհակալով տարածաշրջանային թեման, Ադրբեջանի իշխող ընտանիքը նոր սկանդալի կենտրոնում, առաջին տիկնոջը փոխնախագահ նշանակելու շուրջ քննադատությունների տարափը դեռ չմարած, նախագահ Ալիևը պատրաստվում է հերթական աղմկահարույց նշանակման։ Սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում ստեղծված երկրորդ փոխնախագահի թափուրաթորը ըստ ամենայնի այս անգամ էլ բաժին կհասնի իշխող ընտանիքի ազգականներին, Գևորգ Ստամբոլցյանն է մանրամասնում։
Չի բացառվում, որ առաջիկայում Իլհամ Ալիևի ազգականներից ևս մեկը զբաղեցնի Ադրբեջանի փոխնախագահի պաշտոնն, այս անգամ խոսքը Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության ղեկավար Վասիֆ Թալիբովի մասին է։ Նախիջևանի գերագույն խորհուրդը Մեջլիսն այսօր հրավիրված արտահերտնիստի ընթացքում հաստատեց ինքնավար հանրապետության սահմանադրության մի շարք դրույթների փոփոխությունները։ Դրանցով իշխանություններին մոտ կանգնած մի շարք լրատվամիջոցների պնմամբ Նախիջևանի խորհրդանի ղեկավար նորթվում է նաև Ադրբեջանի փոխնախագահի լիազորությունը։ Երեք ամսվա ընթացքում կայանա կրկնակի քվեարկությունը, երկրորդ անգամ հավանության արժանանալու դեպքում Նախիջևանի սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթը կուղարկվի Բաքու, Ադրբեջանի խորհրդարան վերջնական հաստատման նպատակով։ Այդպիսով, եթե իրադարձությունները զարգանան այն սցենարով, որ մատնանշում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, ապա ամենաուշը մայիսին Ալիևի ազգականներից ևս մեկը կզբաղեցնի երկրի փոխնախագահի պաշտոնը։ Նշեմ, սակայն, որ Վասիֆ Թալիբովը Իլհամ Ալիևի հետ ուղղակի ազգակցական կապ չունի, նրա կինն է Ալիևների ընտանիքից, ինչն էլ որոշիչ դեր է ունեցել Հեյդար Ալիևի համար, երբ նա 1995-ին որոշեց իր հայրենի Նախիջևանի ղեկավարի պաշտոնը փոխանցել Թալիբովին։ Պաշտոնավարման ավելի քան 20 տարիների ընթացքում Թալիբովն աչքի է ընկել սկանդալային հրամանագրերի ու արգելքների մի իսկական շարանով։ Վերջին մի քանի տարիներին միայն Թալիբովը արգելել է պետական հիմնարկությունների աշխատակիցներին սմարթֆոններով մուտք գործել աշխատավայր։ Նախիջևանի պետական ապարատում աշխատող կանայք արդեն մի քանի ամիսը, ինչ Թալիբովի հրամանով զրկված են մազերը ներկելու իրավունքից։ Նախիջևանում փակվել են բոլոր խաղասրահները, հանրային վայրերում արգելվել է PlayStation խաղային սարքերի շահագործումը։ Ամիսներ առաջ Թալիբովը նաև հրահանգել է հրաժարվել օտարերկրի արտադրության մեքենաներից, պետական պաշտոնյաներից պահանջելով, որպեսզի նրանք օգտվեն բացառապես Նախիջևանում չինական արտոնագրով արտադրվող NAS Lifan Magnishi մեքենաներից։ 2014-ին Թալիբովի հրամանով արգելվել է օտարերկրյա երաժշտության, այդ թվում թուրքերեն երգերի հեռարձակումը Նախիջևանի պետական հեռուստաընկերության ու ռադիոյի եթերում։ Նույն 2014-ին մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությունը տեղեկացնում էր, որ Նախիջևանում սիրահար զույգերին արգելվել է միասին հանրային վայրերում զբոսնել։ Արգելքը խախտելու դեպքում զույգերին բերման էին ենթարկում ոստիկանական բաժանմունքներ։ Ադրբեջանցի լրագրողներին նմանատիպ առնվազն մի քանի դեպքերի մասին էր հայտնի դարձել։ Սրան էլ գումարած Թալիբովն արգելել էր իշխանություններին քննադատող տպագիր մամուլի ներմուծումը ինքնավար հանրապետության տարածք։ Այս ֆոնին պատահական չէ, որ դեռ 5 տարի առաջ 2012-ին լրագրողներ առանց սահմանի կազմակերպությունը Վասիֆ Թալիբովին մամուլի դշնամի էր հրճակել։ Թալիբովը Նախիջևանը վերածել է մի յուրատեսակ լաբորատորիայի, որտեղ փորձարկվում են այն բոլոր բռնաճնշումները, որ հետագայում կիրառվում են Իլհամ Ալիևի կողմից ողջ հանրապետության մասշտաբով։ 2012-ին գրում էին լրագրողներ առանց սահմանի կազմակերպության փորձագետները։
Վերադառնանք ներքին խնդիրներին, դատարանն այսօր լսել է տոնածառի գործով մեղավոր ճանաչված ընդդիմադիր ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի բողոքը նախանցած ամանորի գիշերը ոստիկանների կողմից իրեն բռնության ենթարկելու մասին, որոնք երբեք անգամ կասկածյալի աթոռին չհայտնվեցին։ Նարաբուղադարյան է հաղորդում դատարանի դահլիկից։
2016-ի համանորի գիշերը ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ առաջին ատյանի դատարանի կողմից մեղավոր ճանաչված Գևորգ Սաֆարյանը այսօր դատարանում ցույց տվեց այդ օրվա տեսագրության այն հատվածները, որտեղ ըստ նրա երևում է, թե ինչպես են ոստիկանները բռնություն գործադրում իրենց նկատմամբ։
Մի քանի մեկ, երկու
առված
որոշում։
Եվ բոլորը
փոխում են
ոստիկանի հետ։
Սաֆարյանը դատարանը դիմել պահանջելով բեկանել գլխավոր դատախազության որոշումը, որով կասեցվել է ոստիկանների կողմից նրա և նրա ընկերների նկատմամբ, ինչպես իրենք էին պնդում ծեծի դեպքով հարուցված քրեական գործը։
Թե տեսագրության մեջ, թե Գեղամ Խաչատյանի ինքնախոստովանության մեջ, թե այլ վկաների այդ թվում ոստիկանության ցուցմունքների մեջ, առնվազն մեկ դեպքի մասին գրված է ԵԴԱԵՄ-ի տեսագրության մեջ, որ Գեղամ Խաչատյանը բռունցքով շեշտակի հարված է հասցնում Սմբատ Բարսեղյանին։ Գեղամ Խաչատյանը դրանում խոստովան է։ Վերջում եւ քննիչը եւ դատախազը այս վարկածը հերքել են, գրելով, որ Սմբատ Բարսեղյանի նկատմամբ չի հարուցվում քրեական գործ, այն հիմքով, որ ապացույցներ չկան, որ Սմբատ Բարսեղյանը հարվածել կամ հարվածի փորձ է կատարել Գեղամ Խաչատյանի նկատմամբ։ Այդ դեպքում հարց է առաջանում. Գեղամ Խաչատյանը ինչի է հարվածում Սմբատ Բարսեղյանը։
Ակտիվիստի փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը դատարանում ևս ցույց տալով տեսագրությունը ասաց. Սաֆարյանը առաջին Ատյանի դատարանի կողմից 2.5 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց ոստիկանների նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար։ Մինչդեռ նույն այդ ոստիկանները, որոնք տեսագրությունում պարզ երևում է, թե ինչպես են հարվածներ հասցնում ակտիվիստներին, երբեք անգամ կասկածյալի աթոռին չհայտնվեցին։
Ոստիկանության ամենասկզբից իրենք կանսական մոտեցում են ունեցել, իրենք ձևավորված հստակ համոզմունք են ունեցել, որ Գևորգ Սաֆարյանը մեղադրյալը, Գեղամ Խաչատրյանը տուժող։ Հենց այդ տեղից են ամբողջ ճանաչարությունը հարգելի դատարան։ Եվ թե տեսանյութը չդիտելը, թե անընդհատների գործում առկա անընդհատների փաստաթղթերի առկայությունը հաստատում է մի բան, որ թե քննիչը, թե դատախազը վստահ իմացել են ամենասկզբում, թե ինչպիսի ավարտ պետք է ունենա այս գործը։ Այսինքն իրենք ընդամենը համապատասխան փաստաթղթեր են հարմարեցրել, որպեսզի կարճվի գործը եւ քերական հետապնդումը դադարեցվի։
Միջադեպը տեղի էր ունեցել, երբ 2016-ի ամանորի գիշերը ընդդիմադիր հիմնադիր խորհրդանի ակտիվիստները որոշել էին մայրաքաղաքի ազատության հրապարակում տոնածառ տեղադրել։ Ոստիկանները թույլ չէին տվել եւ բախում էր եղել։ Արդյունքում Սաֆարյանը հայտնվեց ճաղերից այն կողմ, իսկ գլխավոր դատախազությունը եզրահանգեց, որ ոստիկանների գործողությունները նրանց նկատմամբ իրավաչափ էին։ Նրանք չէին ենթարկվել ոստիկանների պահանջին, ոստիկաններն էլ հնարք էին կիրառել։ Նույն միտքն այսօր դատարանում կրկնեց նաեւ դատախազության ներկայացուցիչը։ Սաֆարյանի փաստաբան Հայրապետյանը կրկին հիշեցրեց այս գործով տուժող ճանաչված հրեշտակների գումարտակի հրամանատար Գեղամ Խաչատրյանի ազատության հրապարակ գնալուց առաջ Facebook-ում արած գրառումը, թե այնտեղ կապիկներ էին զվռնում։
Գեղամ Խաչատրյանի կողմից ոչ այս դատաքննության ընթացքում, այլ մեկ այլ դատաքննության ընթացքում հայտարարվեց, որ այո, ինքը եւ ինքը ամեն մի հայոյանքի երապատիկ հայոյանքներով պատասխանել է, եւ Գևորգ Սաֆարյանի այստեղ չկա տեսագրությունում, երբ որ Գևորգ Սաֆարյանի տեսագրության մեջ կար հայոյանքը, նա ասեց, այո, ես երապատիկ հայոյանքով պատասխանել եմ։
Դատախազության ներկայացուցիչն իր հերթին հայտարարեց, ամեն ինչ հիմնավոր է, դատական հաջորդ նիստը մարտի 15-ին է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս հատվածում առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա մամուլի հրապարակումներին, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Անդրադառնալով Էդվարդ Նալբանդյանի եւ Սերգեյ Լավրովի նախորդին Մոսկվայում կայացած համատեղասուլիսում հնչած հայտարարություններին հայկական ժամանակը գրում է։ Լավրովը Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունների կատարումը կապեց բանակցությունների սեղանի շուրջ վերադառնալու եւ Ռուսաստանի առաջարկը քննարկելու հետ։ Ռուսական առաջարկության հիմքում, ինչպես հայտնի է, Ադրբեջանի մի քանի տարածքների վերադարձն է Ղարաբաղի միջանկյալ կարգավիճակի դիմաց։ Ալիևը պահանջում է, որ շփման գոտում միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմների եւ միջազգային դիտորդների տեղակայումից առաջ Հայաստանը որոշ տարածքներ հանձնի։ Հայաստանը պահանջում է, որ Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածություններն առանց նախապայմանների կատարվեն, որից հետո նոր բանակցություններ կընթանան տարածքների վերադարձի, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի և մնացած բոլոր հարցերի շուրջ։ Այս իրավիճակը ստեղծվել է ապրիլյան պատերազմի արդյունքում, և եթե կողմերը շարունակեն հաստատուն մնալ յուրաքանչյուր ներդիրքում, այն հանգուցալուծելու այլ ճանապարհ չի մնա, քան ևս մեկ ռազմական էսկալացիան, գրում է հայկական ժամանակը։ Արավոտի խմբագիրը գրում է. Նախընտրական խոստումների տոպրակը բացվել է հայաստանյան հորերից նավ թեժայթքելու 18 տարեկաներին բանակ չեն տանելու, նվազագույն աշխատավարձը կդառնա 80,000 դրամ, իսկ արագաչափերը թափելու են Նուբարաշենի աղբանոց։ Խոստումներն ինձ համոզիտ չեն թվում, ինչպես նաև շատ այլ բաներ։ Ինձ համոզիտ չի թվում Ռաֆի Հովանեսյանի կողմից Օհանյանի և Ոսկանյանի հետ դաշինք կազմելը, դաշինքի մեջ սեփական անունը մտցնելը, իսկ հետո Արմեն Մարտիրոսյանին առաջին պլան մղելը։ Եթե Ռաֆին չէր ցանկանում առաջին դերերում հանդես գալ, ապա թող դաշինքը կոչվեր Օհանյան Արմեն Օսկանյան։ Ինձ չի համոզում, երբ Արարատ Զուրաբյանը պնդում է, որ քննադատել է ոչ թե Ծառուկյանին, այլ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, որովհետև հաշվի չի առնվում մի փոքրիկ նրբություն, նա քննադատել է Տեր-Պետրոսյանին, Ծառուկյանին, այսինքն օլիգարխիայի առաջատերներից մեկին միանալու համար, համարելով, որ համակարգի ներկայացուցիչին միանալով հնարավոր չէ պայքարել համակարգի դեմ, և դրա մեջ անշուշտ կա դրամաբանություն, բայց նույն դրամաբանության համաձայն նույն օլիգարխին իր Զուրաբյանը միանալը նույնքան քննադատելի է։ Ինձ համոզիտ չի թվում, երբ իշխանությունն ասում է, որ պայքարելու է կոռուպցիայի դեմ, որովհետև եթե թեկուզ անցած 10 տարվա ընթացքում պայքարեին, ապա ասենք կադաստրի կամ հարկային իշխանային աշխատակիցը 100 անգամ լավ չեր ապրի, քան համալսարանի պրոֆեսորը, թվարկում է Առավոտ թերթի խմբագիրը։
Արմատներով
ենք խնդրում տեխնիկական խոթանի համար, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանում է ԵԽԽՎ պատվիրակությունը նախընտրական գործընթացները դիտարկելու համար, պատվիրակության ներկայացուցիչը տեղ զրուցել իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը, լսենք հարցազրույցը։
Ms. Paskie, thank you for this opportunity and what is your opinion?
Ms. Paskie, շնորհակալություն այս հնարավորության համար, ինչպես եք ընդհանուր առմամբ գնահատում նախընտրական մտնոլորտը։
So I can't say if I have
Չեմ կարող ասել, որ կարծիք ունեմ։ Պարզապես կարող եմ ասել, թե մենք ինչ մտադրություններ ունենք, ինչպես ենք աշխատելու։ Բազմաթիվ հանդիպումներ ենք ունեցել հասարակական կազմակերպությունների, լրատվամիջոցների, խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական կուսակցությունների հետ, փորձելով ավելի լավ պատկերացում կազմել իրավիճակի մասին։ Մեր զեկույցը լինելու է այս նոր ընտրական օրենսգրքի մասին, որպեսզի ավելի լավ նախապատրաստվենք մեր առաքելության հաջորդ քայլին, երբ նորից կվերադառնանք այստեղ 32 անդամներից բաղկացած ամբողջական պատվիրակության հետ ընտրությունները դիտարկելու։
Ինչի վրա եք կենտրոնանում մասնավորապես ձեր դիտորդական առաքելության շրջանակում։
Yes, of course.
Ինչպես սովորաբար լինում է, այս անգամ էլ իհարկե կհետևենք ընտրությունների ընթացքին, կդիտարկենք, արդյոք մասնակցող քաղաքական ուժերին հնարավորություն տրվում է արտահայտելու իրենց կարծիքները, գաղափարները, եւ արդյոք մարդիկ հնարավորություն ունեն կատարելու իրենց ընտրությունը։
Ինչպես ասացիք, հանդիպել եք ընտրությունների հիմնական դերակատարների հետ, արդյոք ընդդիմության ներկայացուցիչներն ինչ-որ մտահոգություններ փոխանցել են։
Թերևս պետք է այդ մասին իրենց հարցնել։ Իհարկե, ընդդիմությունը, ինչպես ցանկացած այլ երկրում, իշխող կուսակցությանը մեղադրում է որոշ հարցերում։ Դա պարզապես քաղաքականություն է, դա ինքնին չի ենթադրում, որ խնդիր կա, բայց հաշվի առնելով այն փաստը, որ ընտրական օրենսգիրքը վերջերս է փոխվել, դա մեծ մարտահրավեր է այս նոր օրենսգրքի կիրառման առումով։ Եվ կարծում եմ, որ բոլոր կուսակցությունները, թե ընդդիմությունը, թե իշխող կուսակցությունը, հույս ունեն, որ ամեն ինչ լավ կանցնի։
Hope that everything will go fine.
I can give some example for a month before the
Ես կարող եմ բերել օրինակներ, ընտրություններից մեկ ամիս առաջ ընդդիմադիրները եւ մամուլը բարձրաձայնում են ընտրակաշարքի ընտրողների ցուցակներում աջպարարությունների մասին, իշխանությունների հետ այս խնդիրները քննարկել եք։
Yes, we have heard.
Այո, մենք լսել ենք այդ մասին եւ խոսել ենք իշխանությունների հետ, տեսնենք ինչ տեղի կունենա։
Do you think there are equal conditions?
Կարծում եք կան հավասար մրցակցային պայմաններ, եթե շատերը ահազանգում են, որ իշխող կուսակցությունն իր վարչական ռեսուրսներն է գործի դնում։
Իհարկե մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք դրան, բայց երբ նոր ընտրական օրենսգիրք ես գրում եւ օրենքում ամեն ինչ կարգին է, պետք է քաղաքական կամք դրսեւորես, որպեսզի կյանքի կոչես օրենքում գրվածը եւ արդար ընտրություններ անցկացնես։ Դա կարող է դիտարկվել միայն ընտրություններից հետո։
For instance, the defense minister.
Օրինակ, պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը գլխավորում է հանրապետական կուսակցության ցուցակը։
I have not to evaluate this.
Ես այստեղ չեմ եկել գնահատականներ տալու համար, ես դիտորդ եմ։ Կրկին ասեմ, նախընտրական առաքելության նպատակն էր ընդամենը նախապատրաստել առաջիկա դիտորդական առաքելության աշխատանքը։ Այդ իսկ պատճառով այս պահին ես ոչինչ չունեմ ասելու, դեռ չափազանց վաղ է։ Ընտրությունները դեռ տեղի չեն ունեցել, նախընտրական արշավը չի մեկնարկել, այնպես որ եկեք սպասենք, տեսնենք, թե առաջիկա 3-4 շաբաթներին ինչ տեղի կունենա եւ ինչ կլինի ընտրությունների օրը։ Այս պահին ես ոչինչ չեմ կարող ասել, այս պահին դա կարող նույնիսկ խանգարել գործին, բայց իհարկե ընտրություններից հետո ես կներկայացնեմ իմ եւ իմ թիմի դիտարկումների արդյունքները։
And Ms. Paskia, my last question, do
Եվ վերջին հարցը, ինչ ուղերձ ունեք այն մարդկանց, ովքեր սպասում են փողի իրենց ցայնի դիմաց։
I think of course each citizen
Կարծում եմ ամեն քաղաքացի պատասխանատվություն է կրում ընտրություն կատարելու եւ Հայաստան այնպիսի երկիր դարձնելու համար, որտեղ բոլորն ուզում են ապրել, աշխատել, որովհետեւ սա շատ գեղեցիկ երկիր է։
Իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է շվեցարացի խորհրդարանական Լիլիան Մորի Պասկեի հետ, ում գլխավորացի ԵԽԽԲ պատվիրակությունը Հայաստանում է ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրությունների առաջ ընդրաշավը եւ քաղաքական մտնոլորտը գնահատելու համար հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը կարող եք դիտել Ազատություն ռադիոկայանի կայքերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Եվ տեղափոխվենք Թուրքիա, որտեղ մեծ էկրան է բարձրացել Դերսիմի հայկական անցյալի մասին վավերագրական ֆիլմը, որը պատմում է ցեղասպանությունից հետո Բռնի իսլամացված հայկական արմատներից հրաժարված հայերի մասին։ Ֆիլմի հեղինակները գնացել են այդ մարդկանց հետքերով գտել նրանց սերուններին ու բացահայտել նրանց պատմությունները։ Ստամբուլի մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանը պատմում։
Արմատներով Դերսիմցի ռեժիսոր Նեզահատ Գյունդողանի եւ պրոդյուսեր Քազմ Գյունդողանի հերթական վավերագրական ֆիլմը «Վանքի երեխաները» Դերսիմի հայկական անցյալի մասին է։ Տարիներ շարունակ Դերսիմի պատմությունը աշխարհագրությունն ու ժողովրդագրությունը ուսումնասիրող Գյունդողան ամուսինների նորվա վերագրությունը պատմում է 1915 թվականին ողջ մնացած, ապա 1937-38 թվականներին Դերսիմի կոտորածները վերապրած հայերի մասին, որոնք բռնի իսլամացվել են, հեռացել իրենց հայկական ինքնությունից։ Ֆիլմի հեղինակները գնացել են այս մարդկանց հետքերով գտել Դերսիմցի հայերի սերունդներին ու բացահայտել նրանց պատմությունները։ Պրոդյուսեր Քազմ Գյունդողանը Ազատության հետ զրույցում նշեց. Դերսիմը ուսումնասիրելիս չէին կարող անտեսել այդ տարածաշրջանի հայկական անցյալը։
Երբ ուսումնասիրում էինք 1937-38 թվականներին թուրքական պետության կողմից Դերսիմում ծրագրված ու իրականացված կոտորածը, որպեսզի վերհանենք այնտեղի ժողովրդագրական ու պատմական պատկերը, տեսանք, որ Դերսիմի էթնիկական կազմը միայն թուրքերից, զազաններից բախկացած։ Հնագույն ժողովրդներից հայերի մի հատված դեռ շարունակում է ապրել Դերսիմում, ոմանք ինչ-որ չափով պահպանել են իրենց կրոնը, բայց մեծ մասը կրոնափոխ է եղել, չմոռանալով իր էթնիկ ինքնության մասին։ Դերսիմը ուսումնասիրելիս մտածեցինք, որ ճիշտ չի լինի չանդրադառնալ 1915-ին ու 1938-ին հայերի քրիստոնյաների վերապրած դեպքերին։ Մենք ճշմարտություն ենք փնտրում, ուսումնասիրում ենք աշխարհագրական տարածքներում ժողովրդների ապրած կոտորածներն ու անարդարությունները։ Հայ ժողովուրդը նաև Օսմանյան շրջանում է դժվարություններ ունեցել։ 1915-ի հայոց ցեղասպանությունը 100 տարով չի սահմանափակվում։ Դերսիմի հայերը երկու անգամ են կոտորածի ենթարկվել։ Այս առումով եւս թեման յուրահատուկ է։ Այդ պատճառով մենք պարտավորվեցինք այն ներկայացնել մարդկանց։
Բանանդա Էրմենի թոփրումնում քուրումները, յանի
Գյունդողանի խոսքով 1915 թվականից հետո Թուրքիայում մնացած շատ հայեր փոխել են իրենց կրոնը, բայց ոչ ինքնությունը։ Այսպիսով ձևավորվել է մուսուլման ալևի հայերի մի խումբ։ Ասում է, այս մարդիկ, չլինելով քրիստոնյա, իրենց հայ են համարում, և հայ համայնքը նրանց պետք է ընդունի, ինչպես որ կան։
Հայ համայնքի կառույցները, եկեղեցին, համայնքի ղեկավարությունը, մշակութային հիմնարկները պետք է ընդունեն այս մարդկանց։ Նրանք իրենց հայ են համարում, ազատ լինելով կրոնից։
ընդունելի հարցում։ Այսպիսով նրանց հայկական ինքնությունն ավելի հեշտ կզարգանա, աստիճանաբար ճանապարհ հարթելով դեպի իրենց արմատները։
Դերսի մահայերի միության նախագահ Միրան Փրկիչ Գյուլթեքինը ևս կարծում է, որ հայ համայնքը պետք է գրկաբաց ընդունի այս նոր հայերին առանց հաշվի առնելու մշակութային կամ կրոնական տարբերությունները։
Իսլամացած հայերը կտրվելով իրենց համայնքից գալիս են Ստամբուլ ու նրանց այն տրամաբանությամբ են վերաբերվում, թե դուք մերժել եք ձեր կրոնը, մոռացել լեզուն ու մշակույթը, նրանց եք նմանվել։ Այս խնդիրը պետք է հաղթահարել, մեր միությունն այս ուղղությամբ աշխատանքներ է տանում։ Դերսիմցիներին մկրտում ենք, լեզվի դասընթացներ են կազմակերպում, Երևանի ու Դերսիմի միջև այցեր են կազմակերպում։ Հայ համայնքը նրանց պետք է ընդունի, ձեր կանգնի այս մարդկանց, պետք է նրանց միայնակ չթողնի, լրացնի բացերը, գիրկը բացի նրանց առաջ։
Վանքի երեխաները, ֆիլմի հեղինակները ծրագրում են այն ցուցադրել եվրոպական մի շարք քաղաքներում, ինչպես նաև Երևանում։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Հայց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը, իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում։ Մեր կայքեջում քիչ անց կմեկնարկի լրատվական կենտրոնի այսօրվա թողարկումը, միացեք եւ դիտեք։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջողի երեկո։